ale já mám materiály, podle kterých jsme kdysi byli vyučováni na biblické škole. Jmenuje se to Vůdcovství v 21. století a je to vlastně přepracovaná koncepce Ricka Warrena, amerického pastora, která vyšla v knize Cílevědomá církev, tuším. Jo, nějaké myšlenky tam jsou, takže takto je to zpracované a tam jsou i konkrétní pasáže písma, které bychom měli procházet a otázky, jaké si klademe a podobně, takže zájemcům to mohu dát. To znamená pozorně studovat písmo, hledat odpovědi na následující otázky, proč církev existuje, čím máme jako církev být, co máme jako církev dělat, jak to máme dělat a tak dále. Takovým příkladem jsou třeba dvě velké pasáže písma, zvané Velké přikázání. To znáte, že jo, miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, ze vší síly, že jo, a tak dál. A Velké poslání, jděte do celého světa, kažte evangelium, čiňte mi učedníky, učte všechno zachovávat, křtěte je, jo. Říkáme tomu Velké přikázání a Velké poslání. Když bychom měli vytvořit poslání církve jenom na základě těchto dvou velkých pasáží, jak by to asi vypadalo? Jo, mohli bychom říct, že miluj Hospodina celým svým srdcem, můžeme hovořit o uctívání. Máme Hospodina uctívat. Miluj svého blížní jako sám sebe, můžeme hovořit o službě. Jdi a čiň učedníky, to je jasná evangelizace, křtí je, křtíme do církve, že jo? Můžeme hovořit o společenství, uče poslouchat, to je učednictví. To je pět takových bodů a v podstatě myšlenka je ta, že pokud byste si kladli otázku, proč je církev na světě, tak celkově asi nic jiného byste nevymysleli. Možná byste to jinak sformulovali, možná některý z jednoho bodu byste rozdělili třeba do více bodů, ale v podstatě to poslání církve je nějak vymezeno těmito důležitými slovy, které tady jsou, ale o přestávce jsme se tady nějaké skupince také bavili, zda by nebylo možné vypracovat poslání a to potom naklonovat všem ostatním zborům naší církvi. Jo, ono to není tak docela možné, protože u tvorby poslání je nesmírně důležitý ten proces. To, že jako tým vedoucích tímto projdete, společně Bibli studujete, společně se modlíte, společně si ty otázky kladete, tak to má obrovský význam a obrovský přínos. To už jsme uvidí. Co by se stalo, kdyby jsme toto nerespektovali? Kdyby jsme si sami vytvářeli představu, proč jsme ve městě, aniž by jsme brali na zřetel to, co má Pán Bůh pro nás připravené. Znám jeden sbor, nevím jak dnes, ale tenkrát před lety, tak jejich takovým posláním bylo, my jsme církví ve městě pro bohaté lidi. Jo? Oni se skutečně, já nebudu jmenovat, kde to bylo a co to bylo za sbor, není to v naší církvi, ale oni se cítili být povoláni, jo, pro podnikatele a vyšší třídu. Jo, když někteří hodliví členové vodili do sboru různé bezdomovce a podobně, pastor nepokrytě zkazatelně říkal, takový lidi my sem nevoďte, problémů máme dost. Jo? Prostě ten sbor, to nebyl asi nejlepší, nejpříkladnější sbor, ale byla to prostě ukázka toho, jo, když do poslání církve promítneme své ambice, své představy a nedíváme se na to, co říká Boží slovo, protože církev vždycky byla poslána k potřebným, k chudým, k nemocným, jo, prostě k nejrůznějším typům lidí, kteří byli v nouzi. Jo, pokud to v našem poslání nezohledníme, tak prostě vytvoříme něco velice bizarního. Jo, takže kdykoliv budeme tvořit poslání a vizi a všechny ty další věci, vycházejme z písma. Může se stát, že určité stránky života církve předůrazníme a některé potlačíme. Pokud zakladatel sboru bude hodlivý hudebník, tak prostě vytvoří vizi a poslání na základě toho chceme být sborem chvál. A všichni budou zpívat a všichni budou chválit a profesionální tým a všechno se bude točit kolem hudby, protože to je to nejdůležitější. Promítne do toho svoji osobnost. Když zakladatelem sboru bude výrazný evangelista, jo, tak může se stát, že potlačí třeba stránku vyučování nebo zase něco jiného. Jo, proto je důležité, aby jsme v tom byli vyvážení ve všech těch zborech, teda ve všech těch bodech a prostě naše poslání obsahovalo skutečně to, co církev ve svém genetickém kódu má dáno pánem církve a nejsou to jen naše představy. Jo, to je fakt důležité. A pojďme tedy rychle dál k vizi. Jo, to znamená nejprve je poslání a jestliže poslání je obecné, tak vize už je víc taková konkrétní. Jo, poslání, všechny sbory by měly mít prostě stejné, byť je to různým způsobem formulováno, ale vize už víc odpovídá na otázku, jak nás konkrétně vede Duch Svatý, a ve vizi víc zohledníme to, jací jsme lidé a v jakém prostředí žijeme, v jaké komunitě, v jakém velkém městě nebo vesnici. Vize říká to, co chceme dělat. Vize odpovídá na otázku, jak chceme vypadat v budoucnu. Vize podává takový celkový obraz, který pomáhá lidem ze sboru, aby se v té práci našli. Říká se takový pěkný příběh, je to příběh o třech kamenících, možná jste někteří už slyšeli, ale to je příběh o tom, jak kdosi kráčel krajinou a potkával postupně lidi, kameníky, jak pracovali, a tak se ptá prvního kameníka, hej, co tady děláš? A on řekne, nevidíš, vydělávám si na živobytí. Tak jde dál a potká druhého kameníka a říká, a co ty tady děláš? On se zvedne a s píchou v hlase řekne, nevidíš, nejlepší kameník v kraji, koukni, jak to vypadá ten kámen, ty hladké stěny, jsem nejlepší mistr tady, bys něco potřeboval, obrať se na mě. A jde dál, potká třetího kameníka a zeptá se, a co ty tady děláš? A on se zvedne, zasněný výraz v očích a řekne, já stavím katedrálu. No a to je prostě obraz toho, že lidé můžou dělat stejnou věc, ale s jiným přístupem. Pro jednoho je to povinnost. Pro druhého je to seberealizace, který to chce dělat líp než ostatní. A ten třetí, ten má celkový obraz. A ten prostě přispívá k tomu. A to je síla vize. Aby jsme lidem prostě předkládali vizi, proč tady jsme, a jestli ten člověk bude ve sboru připravovat před nedělním shromážděním židle, nebo sestra bude péct koláče na občerstvení, nebo cokoliv budeme dělat, tak když lidem budeme ukazovat, že jsou součástí nějakého obrazu, něčeho, čeho budujeme, co společně budujeme, tak prostě těm lidem to dá nadšení do práce a budou v tom sboru rádi a budou tam prostě doma. Nějaké definice vize. Tady je jedna definice. Vize je relativně jasná a konkrétní představa budoucího stavu, která motivuje své nositele k nadstandardním výkonům. To znamená, že vize popisuje to, jak bychom chtěli, aby ten sbor vypadal v budoucnu. Něco, kam spějeme. Z toho už vyplývá, že vize by měla být nějak uskutečnitelná. Nemělo by to být nesmyslný sen. Chceme, aby celý svět patřil Ježíši. Jo, to je krásné prohlášení, ale prostě kdo z nás to dokáže? To znamená, že vize by měla vycházet z toho, kam skutečně chceme dojít. Jiná definice. Vize je přitažlivý obraz budoucího stavu sboru, který je založen na využití reálných možností a vyjadřuje metu, kam se může sbor rozvinout. Vize není nezávazný sen, ale to komplexní cílová představa, která může být sice načrtnuta v hrubých rysech, ale i v nich musí být reálná a tak musí představovat přitažlivou podněcující výzvu. Trošku krkolomí formulace, to jsem nevymyslel já, to jsem jenom někde opsal a přizpůsobil, ale prostě je tam vyjádřeno to, že ten základ vize, zaprvé je to sen, jo, něco prostě, co vidíme, co je v našich srdcích, ale za druhé musí to být reálné. Jo. Musíme prostě vědět, že nějak jakoby toho dosáhneme a má smysl na tom pracovat. Aby to nebyly jenom hezký řeči. Jaké jsou cíle vize? Nebo ještě to jsem moc daleko, já tady mám ještě nějaké jiné věci, které k tomu řeknu. Vize. Zase zamýšlel jsem se nad tím, jakou vizi bychom mohli třeba přisoudit apoštolu Pavlovi. Když mluvíme o vizi, že jo, tak hledejme to v písmu. Hledejme na stránkách Nového zákona, jestli lidé takto skutečně uvažovali a do své práce to promítali. Já jsem řekl, že poslání církve je obecné, to nám dal Pán Bůh, tady prostě nic nového asi nevymyslíme, ale vize, ta by měla být víc jakoby modifikována na naše představy. To znamená, jestli Pavel měl nějakou vizi, tak možná jeho vize byla trošku odlišná, třeba od apoštola Jana nebo od Petra. Jo, v čem se Pavel odlišoval? Napadne vás něco, v čem třeba Pavel byl jiný, co byl silný rys jeho vize? To je hezké, nevím, jestli je to vize, jestli to spíš není třeba hodnota toto, jo, ale oproti jiným apoštolům. Teď jsem slyšel toho víc. Někdo říkal pohanům tady? Jo, ano, ano, ano. Já bych potrhnul tu myšlenku pohanům, Protože v té době to bylo něco skutečně nového, jo? Byť to bylo v Božím plánu, jo, apoštol Pavel tady tu vizi odvíjí od Božího zjevení, ale dá se říct, že je v tom první, jo? Nebo alespoň první, kdo to dělá nějak programově. Pavel prostě věřil tomu, že spasení pohanů, on to nazývá tajemstvím, jo? A častokrát v mnoha epištolách o tom hovoří, Efeským 3:4 je napsáno, z toho můžete vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu tajemství, které v dřívějších pokoleních nebylo lidem známo, a tak dál. A pokračuje a říká, že pohané jsou spoludědicové, část společného těla a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních evangelia. Prostě věřím tomu, že tady to byl důležitý rys Pavlovy vize, jo, budovat multikulturní sbory, když to řekneme moderně, to znamená sbory, kde budou i židé, i pohané. A když studujeme, proč byl Pavel pronásledován, tak on nebyl pronásledován v první řadě kvůli tomu, že kázal evangelium, ale především ho Židi nenáviděli proto, že ty svaté věci dával pohanům, jak oni si mysleli. Jo, prostě to byla síla jeho vize. Jo, budovat sbory složené z Židů i z pohanů, zatím šel a proto ho nejvíc nenáviděli. Jo, a přestože apoštole ostatní toto uznávali, tak jako zdaleka ne všichni sloužili mezi pohany. Jo, to byla prostě Pavlova vize. Jedním příkladem krásné, silné, působivé vize, jo, to si můžete vzít za domácí úkol, až budete na internetu, tak běžte na YouTube a do YouTube si napište I have a dream a poslechněte si kázání Martina Luthera Kinga, jo, a uvidíte, jakou sílu má vize. Jo, prostě uvidíte, jak Luther prostě vyjadřuje, protože to kázání Mám sen, to je velice slavné kázání, já jsem se na to díval v přestávce, ne, že bych si to pouštěl, jenom jsem se díval, kolikrát to bylo zhlédnuto, to mělo asi 6 milionů zhlédnutí a je to tam ve více variantách, jo, tak to patří mezi ty nejpouštěnější videa, co tam jsou. A to je prostě fantastické vyjádření vize, kdy on vždycky řekne sním o tom a pak říká nějaké věci. Jo. Třeba sním o tom, že jednoho dne proměníme Mississippi, stát umlévající pod žárem nespravedlnosti a rasového útlaku v oázu svobody a spravedlnosti. A bouřlivý potlesk a pak se zase řekne sním o tom, že, a mluví o malých dětech, jak si budou hrát a černí děti si podají ruku s bílejma dětma a zase prostě obrovský potlesk a pak zase řekne sním o tom. Jo. Puste si to, to je ukázka toho, jakou sílu má vize. Vize by vždycky měla být emotivní, měla by být reálná, protože Luther těch věcí z velké části dosáhl, jo, a měla by získat, sjednotit lidi. Jo, takže I have a dream, domácí úkol. Překlad český, pokud nemíte anglicky, tak taky tam někdy najdete. Jo, je to velice poučné si to poslechnout, nebo aspoň přečíst. Takovým, aby jsme zabrousili do naší české reality, takovým velice známým českým vizionářem to byl Tomáš Baťa, český podnikatel, později Jan Antonín Baťa. Já jsem před několika lety jsem se o ně více zajímal a něco jsem o nich četl a to vám byli zvláštní chlapi. Jo? Jestli chcete něco o vizi v širším měřítku vědět, jo, tak určitě doporučuji nějaké knihy o nich. Jo, prostě to byli chlapi, který nic nezastavilo. Oni i v době velké hospodářské krize vyváželi boty do celého světa a když nešlo vyvážet, tak tam postavili továrnu a bylo jim málo stavět továrnu, oni stavěli města. Jo? Baťa prostě, aby mohl produkovat boty, tak prostě jel do Kanady a postavil tam město Batavu a jel jinam a postavil tam zase Baťatown, jo, a prostě stavěl baťovský města bez legrace prostě po všech kontinentech. Jo, a prostě to byl člověk, který věděl něco o síle vize. A když jste procházeli jeho podnikama, jeho, ať už to byla dílna, ať to byla jídelna, ať to bylo ústředí, tak prostě on svoji fabriku zdobil heslama, kde vyjadřoval svoji vizi. Jo, jestli znáte třeba heslo Náš zákazník, náš pán, to je baťovský heslo tady, to vymyslel on. Jo. Jiné slavné heslo říká, lidem chybí 1 miliarda bot. Jo. To je taky hezký heslo a dokáže prostě lidi nějak jako natchnout a hnát dopředu. A prostě těch hesel vymyslel obrovské množství a jeho fabrika byla polepená tady těma baťovskýma heslama. Jo. Buďme vítězi, další heslo. Boj je otcem všeho. Jo, a prostě tak by se dalo citovat a tím natchnul lidi a patřil mezi největší prvorepublikový podnikatele, který ovlivnili prostě celý svět, jo, nebo téměř celý svět. Takže to je vize. Jo. Vize má sílu natchnout, sjednotit, zacílit naše úsilí. Jak se vize tvoří? Tak, základní cíle, to jsem říkal. Jo, to ještě, proč je vize důležitá? Že vize nám vyjasňuje, jakým směrem jdeme, vize motivuje lidi a vize koordinuje úsilí většího počtu lidí. Protože když vás je ve skupince 5, tak se ještě dohodnete. Ale až budete mít sbor, který bude mít 200 lidí, tak vězte, že když nebudete mít vizi, tak v tom sboru si každý bude dělat, co chce. Jo, a když lidem se vám podaří lidem vtisknout vizi, tak i velký sbor, i velké hnutí je prostě předpoklad, že lidi budou vidět jeden směr. Jo, to znamená, že vlastností vize je koordinovat úsilí většího počtu lidí. Tak, to jsou nějaké vlastnosti, to přeskočím. Tady jsem chtěl pravidla tvorby vize. Jo, je dobré, jste-li týmem zakládajícím sbor nebo začínajícím nějakou novou službu, aby ten, kdo je vedoucím, ten, kdo je prostě nositelem nějaké vize, aby vymyslel první návrh. Jo, seš misionářem, zakladatelem, pověřenou osobou, tak se prostě modli a přemýšlej. Dej tam věci, které jsou reálné, dej tam věci, které jsou snem tvého srdce, dej tam to, co si myslí, že ti Pán Bůh ukáže a pak s tím přijď před ostatní. Jo, to znamená, že první návrh dělá pastor, dělá vedoucí stanice, dělá misionář, prostě někdo, vedoucí toho týmu. Druhá fáze je konstruktivní kritika. Jo, ostatní se seběhnou, čtou ten tvůj návrh, jo, a trošku ti to proškrtají, někdo tam něco přidá, jo, ale to je velice důležité, protože vize má být součástí nebo má být dílem týmu, na tom pracuje tým. To platí nejenom v církvi, ale i mimo církev, jo, dneska i ve velkých společnostech, korporacích, jo, v fabrikách, prostě se doporučuje, aby vize, aby to nebylo něco, co vymyslí nejvyšší šéf a v ostatním to nařídí. Jo, to prostě je zjištěno, že to nefunguje. Když se dělá vize na profesionální úrovni, tak vizi dělá top management, který rozešle na všechny úrovně níž a dovolí lidem, aby to opřipomínkovali a pak se to zase vrací nahoru, protože i v tom ziskovém sektoru prostě se zjistilo, že lidi jsou ochotní bojovat za něco, na čem se sami podíleli. Jo? Ve sboru to platí dvojnásob. My lidi neplatíme, my pracujeme s dobrovolníky a když lidi se prostě můžou vyjádřit k tomu, na čem pracují a můžou sami se na tom podílet, tak je velký předpoklad, že budou ochotní za to bojovat a položit své životy. Jo, to znamená, vymyslete něco, dovolte, aby ostatní to posoudili, vyjádřili se k tomu. Prostě vize je týmová práce. Tak by to mělo být. Tak, kde jsme? Další možnost, jo, vize potřebuje analytické myšlení a potřebuje dostatek času. O vizi se říká, že není vostu, když na ní pracujete půl roku i rok. Jo, rozhodně se to nedá uspěchat někde za víkend. Jedna z možností, jak můžeme na vizi pracovat, tak je takzvaná, říká se tomu, analýza SWOT. Kdo jste ještě neslyšeli, co to je? Abych tady nerozvíjel něco, co někteří jste neslyšeli. Dobře. Analýza SWOT, zase když si zadáte heslo do internetu, tak vám tam vyjede spousta stránek, které se tím specializovaně zabývají. Ale analýza SWOT je tady ta tabulka, která má 4 nadpisy. Silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Jo, a teď vy chcete vytvářet vizi, jste na nějakém malém městečku nebo vesnici, můžete si představit Rousínov, Bučovice, já nevím, prostě Drnovice nebo co všechno tady, já to ani neznám. Jo? A teďka prostě analyzujete situaci, v jaké se nacházíte. Nejlepší, když máte nějaký prostě flipchart, jo? Lidi dávají myšlenky, nápady, někdo stojí u flipchartu a všechno to zapisuje. A nejprve si kladete otázku, jaké jsou naše silné stránky. Jo? Tak si třeba řeknete, no není nás moc, ale máme tady opravdu šikovný lidi. Tak si napíšete první silná stránka, obdarovaní lidé. Jo, druhá silná stránka, no máme možnost se scházet přímo v centru, kde nejvíc lidí. Třetí silná stránka, jsme nadšení, vysoce motivovaní, zatím, ale jsme. Jo, takže prostě takhle si postupně vypíšete to, co považujete za vaše přednosti, na čem se dá stavět. Pak můžete psát slabé stránky. Je nás málo. 8, 10, to není moc, to je slabá stránka. Nemáme moc peněz. Máme málo zkušeností. Jo. Nejstarší duchovní se mezi námi obrátil minulý rok. Jo. To znamená, jsme začátečníci. Jo. Lidé pracují, vrací se doma v 5 hodin, až prostě moc to nestíneme. Tak si vypíšete slabé stránky. Pak si popisujete příležitosti. Jaké máme příležitosti uplatnění ve městě? Někdo řekne, no je tady spousta maminek na mateřský. Hledají společenství, jsou vděční, za něco uděláme. Napíšete, je to příležitost. Zjistíte, že ve městě není třeba nic pro děti. Jo? Děti ze základky flákají se po ulicích, tak málo vyžití pro děti ze základky. Nejsou ve městě jiné církve, není konkurence třeba. Jo? Takže prostě si vypíšete všechny příležitosti, co vás napadne, jo? A pak jsou tady hrozby. Jo? Co všechno by nás mohlo ohrozit? Sbor je málo stabilní. Vznikli jsme nedávno, vydržíme ještě, budeme tady ještě za rok, za dva roky. Zjistíte třeba, že těch pár lidí ve sboru, co jsou, tak jsou to třeba muži, kteří mají neobrácený ženy nebo obráceně, jo? Tak třeba napíšete si nestabilní manželství, přichází problémoví lidé, nezaměstnanost. Jo? A když si prostě uděláte tady tu tabulku, tak z toho vám potom vyjde asi, v čem jste silní, v čem jste slabí, v čem vidíte příležitost se uplatnit, jo? V čem vidíte vaše hrozby. A myšlenkou je, abyste prostě to, co je silné, rozvinuli, abyste příležitosti využili s ohledem na hrozby a na slabé stránky. A při přípravě vize, jo, toto je obrovská pomůcka a i v církvi, i ve světě velice používaná. Je to prostě taková analýza situace, ve které žijeme. A nedokážu si představit tvorbu vize, aniž bychom takto uvažovali. Velmi to pomáhá. Nějaké příklady vize, podívejme se, co tady mám. Zase jsem něco našel na internetu, co to tady je, CB Praha 13. Jo, o čem sníme, tam mají napsáno. Sníme o proměně české společnosti skrze poznání Krista. To nalezneme. Je to hezké, možná je to málo adresné, že jo, ale oni to potom mají rozpracované dále v cílech a přesně popisují tedy, jak toho chtějí dosáhnout. Takže církev používá vize. KSK mají na svých stranách Kristem proměněné životy. Jo, zase je to jenom jedna věta z toho, oni také vizi mají více rozpracovanou, ale to je základ jejich vize. Jo, měníme realitu, to jsme měli kdysi ve Varnsdorfu, nevím, jestli to tam ještě mají, ale měli jsme to tam. Jo, takže je důležité, aby tak, jako máme poslání, tak aby to poslání, které je více obecné, jsme měli vizi, která vyjadřuje, co konkrétně tady chceme udělat a v čem jsme silní a jak chceme vidět naši společnost. Vize. Nějaké otázky k vizi? Než pokročíme dál. Dobře. Takže pojďme k cílům. Vize a pak následují cíle a to je poslední bod, že jo? Máme poslání, máme vize a máme cíle. Známá kniha, kterou napsal Lewis Carroll, Alenka v říši divu, popisuje scénu, kdy Alenka přijde na rozcestí, na křižovatku a na stromě sedí kocour a Alenka se ho ptá, kudy mám jít? Kocour říká, no, záleží, kam se chceš dostat. Alenka říká, nevím. Kocour říká, no, pak je jedno, kam půjdeš. Jo, a prostě tak je to někdy s námi. Musíme vždycky vědět, jo, kam chceme jít, co chceme vyprodukovat, co je tím naším cílem. To je potřeba si stále tady tu otázku klást. Cíle jsou konkrétním vyjádřením, jo, strategie. Strategie se dá také charakterizovat jako dlouhodobý plán. Co jako sbor chceme dokázat v budoucnu. Jo, to je prostě konkrétní forma vize. Jestliže naší vizí je republika proměněná skrze poznání Boží slávy, že jo, takže cíle by měly asi určit, jak to uděláme. Jo, taková odvážná vize, proměněná republika, tak přinejmenším bude muset mít nějaké známosti v české televizi a v českém rozhlase a podobně. Takže budeme asi potřebovat skromnější vize. Že jo, třeba vesnice seznámená s evangeliem. Jo, tam už to bude jednodušší trochu. Jo, prostě cíle přivádí vizi k nějakému konkrétnímu naplnění a ukazují nám prostě jak. Strategie přeměňuje poslání a vizi na výsledky. Strategický plán můžeme definovat jako prostředek dosažení žádoucího výsledku. To jsou nějaké definice. A já zase jsem o cílích, jsem se snažil přemýšlet tak nějak lidově a znovu jsem si uvědomil, že možná tady zavádíme nějaké pojmy, o kterých se třeba v církvi až tak moc nemluví, ale v životě potřebujeme a používáme, ani o tom nevím. Jo. Rozumějte, cíle a strategie, já to trošku zaměňuju, jo, protože cíl není jeden, cíl většinou máme více důležitých cílů a těm cílům se říká strategie. A jako obraz, jaký se mi vybavil a který v práci mý duchovní se mi často vybavuje, tak to je obraz ženy, která před Vánocema peče 20 druhů cukroví. Jo, a já jsem nikdy neupekl žádné cukroví v životě, ale myšlenka na ženu, která zvládne 20 druhů cukroví, víte, pro mě to je prostě takový ideál strategického uvažování. Ideál prostě geniálně zvládnutý logistiky. Jo, já vždycky přemýšlím nad tím, jak to ty ženy dělají. Jo, jak se musí koordinovat využití prostě pečicích nádob a trouby a nákup surovin, jo, protože tam ty suroviny se překrývají. Jo. Třeba heru potřebujete na téměř všechno, jo, ale marmeládu a čokoládu třeba už jenom na něco. A teď prostě jak to všechno logicky zvládnout, jo, a zapojit do toho ostatní členy domácnosti, tak prostě pro mě pečení vánočního cukroví, to je prostě ukázka velice náročného logistického, strategického plánování a jako skládám hold všem ženám, kteří tady to dokážou. Jo. Takže to je jedna ukázka, kde v životě uplatňujeme strategické plánování. Ale kdybyste se takový ženy zeptali, co to je strategické plánování, tak by asi nevěděla, ale přesto to dělá. Jo. Jiná ukázka je, že jak potřebujeme strategii, tak to je třeba příprava kázání. Já jsem kdysi na nějakém mládežnickém setkání vyučoval o přípravě kázání a rozebíral jsem tam ty jednotlivé fáze, jak se připravuje slovo a přišel se za mnou jeden takový bratr milý a jako vyjádřil mi lítost, jo, jak mě strašně lituje, jak to mám v životě komplikovaný, že on zpravidla se projde parkem, modlí se a Bůh mu to slovo dá. Jo, a že to, co já dělám komplikovaně, že to je hrozný, jo, že tomu by nechtěl. Že on se modlí a Bůh mu to dá. Jo, mně se taky někdy stává, že se modlím a Pán Bůh mi dá slovo, ale většinou je to tak, jo, zvlášť když třeba kážete častěji, že Pán Bůh vám třeba nějakou základní myšlenku dá, to je základ, bez toho to nejde, ale od myšlenky ke kázání ještě je dost dlouhá cesta. A já nejsem nějaký prostě spontánní řečník, který mu stačí myšlenka a hodinu o tom mluví. Já prostě jsem zjistil, že potřebuji nějakou strategii, jak z myšlenky udělat kázání. A pokud zakládáte sbor s představou, že každou neděli budete stát za kazatelnou kázat, jo, tak i tady to je otázka strategie. Jo? Co uděláte za prvé, za druhé, za třetí? Co s tím biblickým textem budete dělat? Jak stanovíte závěr, úvod, tezi, hlavní body, všechny tady ty věci? Tak já tím jenom ukazuju, že prostě strategie je něco, co v životě, v práci, ve službě, v soukromém životě figuruje. Používáme to, ani nevíme, kdy a jak. Ale jestliže chceme dělat tak velkou věc v životě, jako je založení sboru, tak bychom něco o strategii měli vědět. Jo? Tak. Čas nám zase utíká, takže já některé věci trošku urychlím. Jaké máme, nebo z čeho se skládá strategie? Jo, jsou tři typy cílů. Ten první cíl, který v životě potřebujeme, potom si to ukážeme konkrétně, tak jim říkáme strategické cíle. A to jsou cíle na dlouhou dobu, zpravila tak 3 až 5 let. To jsou ty největší cíle, za kterými jdeme. Založení sboru, to je strategický cíl. Jo? Pak máme cíle, kterým říkáme taktické, někdy také se říká operativní. A to jsou cíle, které vznikají tak, že ty strategické cíle rozebereme na nějaké podcíle a jsou to střednědobé, maximálně tak do 1 roku. A pak jsou cíle operační a to jsou krátkodobé. Jo, je to jasné, strategický cíl založit sbor, jo, operativní cíl třeba i budovat staršostvo a operační cíl koupit papír do tiskárny, jo, nebo uspořádat nějakou konferenci nebo něco takového. Jo, takže prostě takhle vzniká strategie, když si musíme položit prostě pro jaké věci, co je tím nejdůležitějším, co chceme dokázat A teď jak to dokážeme? Jo, jaké cíle si dáme a ty cíle potom dál a dál dělíme, až pak nám z toho vychází program na každý den. Jo, když se podíváme například třeba takového Nehemiáše, jo, jaký byl jeho strategický cíl? To bylo obnovení Jeruzaléma. Jo, nebo můžeme říct, třeba měl víc strategických cílů, jeden z těch strategických cílů byla obnova hradeb. Jo? Tak jaké obnova hradeb je tedy strategický cíl, na který si dal nějaký čas, jo? V jeho případě to tedy nebylo 3 ani 5 let, ale 52 dní, jo? I když předcházela tomu nějaká doba přípravy, tak možná déle. Jo? A jaké taktické cíle té obnově hradeb mohly předcházet? Jo, musel zajistit lidi, že jo, někdo to musel dělat. Jo, nemohl si najmout firmu, jo, ale, nebo teda mohl možná, ale prostě musel řešit otázku, kdo to vybuduje. Jo, tak zjistil, že ideální bude, když to lidi budou dělat v akci Z. Jo. Musel ty lidi nějak motivovat. Jo, další prostě taktický cíl, vytvořit motivační program. Jak lidi přesvědčit, aby najednou po práci chodili stavět hradby. Jo, další taktický cíl. Zajistit hlavního dodavatele stavebního materiálu, aby se vyloučila nějaká korupce a střety zájmu a podobně. Vypracovat pod postup. Jo, to všechno prostě byly cíle, o kterých se třeba v Biblii nepíše, ale bez kterých by se ta stavba neobešla. No a pak tam byly ty operativní cíle, to jsou ty cíle na každý den. Jo? Zajistit, aby přivezli šutry prostě do hradby na zejtřek, aby dělníci neměli prostoje. Jo, zavolat Sambalatovi a Tobiášovi a trošku je uklidnit, protože s nima tam většině měli konflikty. Jo, řešit problémy s tekojskými, kterým se nechtělo pracovat, oni byli příliš pyšní. Jo, o tom se dočteme ve 3. kapitole. Tam. Jo, to znamená, že tady vidíme, že ten nejvyšší strategický cíl, kterého chceme dosáhnout, založení sboru, prostě se skládá z nějakých větších cílů, které si řekneme třeba, které chceme udělat v tomto roce. A každý z těch cílů má potom malé cíle, které dělíme mezi lidi a tak nám nějak prostě vzniká něco, čemu říkáme strategický plán. Jo, aby jsme tomu trošku rozuměli, zkusme si udělat takový malý cvičení teďka. Já vám ukážu nějaký cíl a řeknete mi, jestli to je strategický cíl, nebo taktický cíl, nebo operační cíl. Jo. Koupit papír do tiskárny, že pořád používám ten příklad, nejpozději dnes odpoledne nebo zítra nebudu tisknout. To je operační cíl, že? Plán hostů, jo, které budeme zvát na rok 2015. Co? To bude asi ten taktický, že? Děláme prostě něco střednědobého. Tak. Cvaká nám to, cvaká. Zborový výlet. To, ono někdy to splývá, že jo? Ale já bych to dal spíš mezi ty operační, že jo? No. Jestliže třeba taktickým cílem je budovat dobré vztahy ve sboru, tak si řekneme fajn budovat, ale jak chcete budovat dobrý vztahy ve sboru? Jo, sejde se staršostvo a pastor řekne, tak teď budeme uvažovat, stoupne si třeba před flipchart a řekne, dávejte mi nápady, jak můžeme budovat dobrý vztahy ve sboru. Někdo řekne, udělejme výlet. Tak to tam napíšem. Jo? Udělím nějaký společný grilování, napíšem to tam. To jsou prostě ty jednotlivý cíle, kterýma naplňujeme nějaký ten středně dobrý cíl zlepšit vztahy ve sboru. Takže to můžeme začlenit mezi třeba ty operační cíle. Ale i ten zborový výlet potom zase má svoji další operativu, další podcíle, ale to je jasné. Vybudovat mateřské centrum. To už je strategicky, to už je něco velkého, že jo? Co budeme mít řadu dalších podcílů. Zajistit propagaci na evangelizaci. To je asi operační by se to dalo říct, ano. No. Vypracovat témata 3 konferencí o zakládání sboru na následující rok. To je taktický, jo? Takže je vám to jasné. To je dobře. Taky už nám čas utíká a proto vám ukážu poslední věc, kterou skončím. Ano, pak už nic nemám. Cíle mají jednu vlastnost, kterou rychle prolétneme a cíle by měly být formulovány podle takovéto pomůcky, které se říká SMART, z angličtiny něco jako hladký nebo průrazný nebo tak. A když si stanovujete cíl, jakýkoliv cíl, u těch nejvyšších strategických tam je povolená výjimka, tam to nemusí úplně přesně odpovídat, ale u taktických a operativních cílů by měly, cíle by měly splňovat vlastnosti SMART. To znamená, dáte si nějaký cíl a ten cíl za prvé S, to znamená, že musí být specifický. Jo, nemůžete člověku říct, hej, pojď sem, jo, seš tady vedoucí, udělej něco pro to, aby se zlepšily trochu vztahy ve sboru. Jo, to je prostě tak široce pojaté, že to postrádá ta kritéria specifičnosti. Když někomu dávám cíl, tak mu musím prostě definovat, co po něm chci. Cíl musí být specifický. Cíl musí být měřitelný. Jo, jak poznám, že ten cíl byl splněn nebo nebyl splněn? Cíl musí být akceptovaný, jo, to znamená, že ten člověk, kterému ho dávám, tak řekne ano, já se s tím ztotožňuji a chci to a souhlasím s tím. Ono to pravidlo SMART má spoustu překladů a spoustu výkladů. Já tady mám v závorce ambiciozní, záleží, co si člověk zvolí, ale častěji se používá ten překlad akceptovaný. Cíl musí být reálný. Jo, nemůžu lidem říct, prostě podívej se, naše vize je, naše město bude z 80% obrácený, máš na to 5 let, jo, to prostě není reálný cíl, jo, a cíl musí být termínovaný. U každého cíle prostě dáváme termín splnění. A to je taková určitá pomůcka při zadávání cílů, aby jsme se vyhnuli rozplyzlosti, aby to nebylo jako někdo by tady něco měl dělat, jo, ale prostě každý člověk by měl vědět, co má dělat. A tady vidíte, že existuje takový určitý jakoby rozklad všech těch věcí, že jsme vycházeli od poslání přes vizi, která dává prostě konkrétní sen, jak by to mělo vypadat, přes všechny ty typy cílů, od těch strategických až po ty každodenní, a ten cíl by měl být konkrétní. Když takhle uvažujeme, tak potom obrovským způsobem zvyšujeme naději, že společně něco uděláme. Jo? Takže to je tak nějak obsah toho, co jsem vám chtěl předat. Doufám, že jste zkousli to, že to bylo více manažerské a méně jsme se drželi Božího slova. Já samozřejmě věřím, že mi rozumíte, že bez modlitby a bez Božího vedení prostě to nejde. A kdyby jsme měli více času a rozebírali bychom celou knihu Nehemiáš, tak bychom viděli, že kromě té pracovní činnosti oni museli bojovat na každý den s nepřáteli a podobně je to s náma, že jo? My můžeme snít o tom, jak manažersky naplánujeme založení sboru, to je teorie, ale v praxi to stojí modlitby a půsty a řešení nejrůznějších problémů a často improvizaci. Takže já jsem mluvil něco o strategii, že jo, to je prostě teorie. Ale co přinese praxe, to třeba na to uděláme někdy nějakou jinou konferenci a jiné semináře. Ale cílem je, aby jsme se naučili prostě nějak strategicky uvažovat, protože bez toho se nepohneme. Tak to je všechno. Děkuji vám.